Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. Mi se nalazimo pod Petrove crkve u Bijelom polju, u domu sveštenika protojereja Stavropora Darka Pejića, paroha Bjelopoljskog, i ovo je emisija koju snimamo u njegovom domu pored crkve Svetog apostola Petra. Oče Darko, blagoslovite.
Bog blagoslovio i dobro dvi došli u naš dom i u ovu svetinju, i neka nas Gospod molitvama svojih svetih apostola svugdje prati, štiti i čuva i vodi, i vas i vaš radio.
Hvala Oče, amin. Evo, kada smo već ovdje, i za one naše slušaoce koji možda i ne znaju puno o ovoj velikoj svetinji pod čijim smo krovom upravo, da na početku kažete nešto malo o Petrovoj crkvi u Bijelom polju.
Crkvu svetih apostola Petra i Pavla podigao je humski knez Miroslav, rođeni brat svetoga Simeona Mirotočivog, stric svetoga Save, podigao je kao kapelnu crkvu sa zavjetom da bude sahranjen. U njoj prvobitno je bila manjih dimenzija, ali ono što je također značajno, gradeći ovaj hram, on je uporedo za potrebe hrama ove crkve naručio i Miroslavo evanđelje, znači nadaleko i na široko čuveno, najstariju, danas sačuvanu ćiriličnu rukopisnu knjigu. Tako da je, naučnici smatraju i tvrde da je samo evanđelje bilo 2 do 3 puta čak skuplje od crkve. Da je vrijednost pisana na pergamentu, štavljenoj koži, pisano ćirilicom, sa početnim začalima i inicijalima koji su urađeni u zlatu. Bojka, kilogram boje, kažu, tada je bio skoro kao kilogram zlata vrijednosti za to evanđelje. Miroslavljevo evanđelje otprilike proživjelo i živi sudbinu svoga srpskog naroda. Nošeno je, stiglo je do Hilandara, srpska vojska ga je nosila sa sobom u Prvom svjetskom ratu, ostupanju preko Albanije do Krfa i nazadu. Prvo što je unijeto u oslobođene srpske zemlje je bilo Miroslavljevo evanđelje kao jedna od najvećih vrijednosti svetinja srpskog naroda. Danas se čuva u Beogradu, UNESCO ga je uvrstio u pamćenje svijeta među 120 najvrednijih stvari koje je ljudska ruka ikada stvorila. Crkvu samu su poslije sveti arhijepiskop Danilo II, koji inače kao episkop humski stolovao ovdje 3 godine u ovome svetome hramu. On je, kada je postao arhijepiskop srpski, zajedno sa svetim kraljem Milutinom proširio crkvu svetih apostola Petra i Pavla, dogradio je paraklise, zvoninke, freskopisao i prenio sjedište humske episkopije u ovaj sveti hram, pošto je prvobitno sjedište bilo u crkvi svetih Presvete Bogorodice u manastiru Stonu kod Dubrovnika, gdje se veliki zemljotres, a oni koji malo istoriju poznaju znaju da je to i period kada već dolazi do velikih razmimoilaženja između istočnog i zapadnog dijela crkve hrišćanske, da se pojavljuju već i pogrešna učenja katoličke crkve i da se i da postaju sve agresivniji, sve više pritiskaju ove prostore. Budući da je se naša crkva vezala za istočno pravoslavlje, kroz dobivši autokefalnost kroz Svetoga Savu, onda su oni želeći da sačuvaju pravoslavlje čisti, povukli sjedište iz prvobitne episkopije ovdje u ovaj sveti hram. Poslije prve seobe Srba, kada je veliki broj srpskog naroda napustio i ove prostore, Turci su došli i srušili jedan zvonik, oskrnavili crkvu, obili i oštetili veći dio freskopisa, premaltali iznutra, srušili ikonostase, portal ulazni, iz polja dozidali crkvu, omaltali iz polja iznutra, tako da je izgubilo potpuno maltene konture crkve. I tako je bilo sve do 1912. Možda sa nekim prekidima, ali crkvu su pretvorili u džamiju i nazvali je džamija pobjede. Do 1912. kada je naša vojska pod komandom Janka Vukotića oslobodila i ove krajeve. Naravno, ono, srpski narod je odmah zatražio da mu se vrati crkva. Turci su i muslimani tvrdili da to i nije bila nikada crkva. Došlo je do međunarodne arbitraže koja se desila 1919. godine. Dozvoljeno je da se obije dio maltera i pronađene su ostaci fresaka, zatim Titorska povelja u kamenu, što su bili i dio kompozicije Titorske freske, koji se i dan danas... Tačno tako, da. Kao i srpski narod, i eto, danas s Božjom pomoći polako je obnavljamo i još traje ta obnova. Nadamo se da ćemo joj vratiti stari sjaj, kao što se nadam i vjerujem da će se i naš narod vratiti starom sjaju i starim vrijednostima.
Amin Bože daj.
Božja, svetinjom dišu, svetinjom dišu, svetinju slave.
Anđelske vojske u krugu stoje, pred svojim tvorcem, lice u lice.
Tvoju slavu, svete Trojice.
Svjat, svjat, svjat je ti Bože.
Zemlja slavi svetoga tvorca, pravedni ljudi i česne žene.
Vojin i težak slave svetoga.
I đak i čoban, bile device,
svi poje slavu.
Anđelima živoj,
jesmo svetni, ljudima odmor,
ljudima odmor, svetlost i radost, neba i zemlje, da će nestati, jesmo svetni, neće prestati.
Svjat, 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 jesi Bože naš, svjat, 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 jesi Oče naš. Svjat, 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 jesi Bože naš, svjat, 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 jesi Oče naš.
Oče naš.
Svjat, 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 jesi Bože naš, svjat, 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 jesi Oče naš. Svjat, 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 jesi Bože naš,
Bože naš.
Svjat, 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 jesi Oče.
Oče naš,
Pitajte sveštenika.
Oče, da mi nastavimo sa ovom našom emisijom onako kako je to uobičajeno. Ovo je 12. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Pa evo da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Ima kod jednog našega svetitelja u uvodu besjede na 12. nedjelju jedan mnogo lijep primjer i ja ću ga za naše i vaše naši i vaše slušalce prepričati, jer čini mi se dosta lijep i interesantan i govori ovako kako je veliki brod na otvorenom moru koji se oštećen i tone. I većina putnika sa toga broda i ljudi iskače, hvata parče daske, neko bure, šta ko stigne. I pliva i bježi da se udalji što dalje od broda. Jedan čovjek pusti čamac i onda krene da vesla da se udaljava, ali onda ne iđe i ugleda nešto vrijedno, neki sanduk, pa onda podigne ga, izvuče u čamac. Pa onda vidi drugu stvar, pa i nju, pa onda učini i nađe nekoga zlata i vrijednostima, daj da i ovo ponese, valjaće mi, i tako malo pomalo pretovari svoj čamac. To mu naravno uspori udaljavanje od broda koji već tone i koji povlači za sobom. I on shvata da će i on potoniti, onda počinje da zbacuje stvari sa čamca. Međutim, to teško ide jer se duša već prilijepila za mnoge od tih stvari i neke mu je žao izbaciti, pa bi nešto i da ostavi. Ono što je još također problem, njegovo čovjekoljublje je tu otkazalo, jer je čamac prepun stvari, žao mu je da izbaci stvari da bi podigao i uveo u čamac još nekog čovjeka da bi spasio i pomogao.
I na
kraju sa onim čamcem pretovarenim zajedno povlači ga onaj brod i on tone i propada. To je u stvari naš život ovdje na zemlji. Kad god se čovjek okrene za zemaljskim stvarima da podigne i da uzme nešto zemaljsko i dio svoga bića posveti tome ili nažalost svoju dušu i svoj okrene ka tome, on se u stvari opterećuje sebe, svoju dušu i svoj um i udaljava od sigurne luke, od gospoda, od raja. Svaki put, i nažalost, ako veći dio života svoga posvetio zemaljskim stvarima, on teško će stići do raja. Tako je i sa današnjim evanđeljem. Gospod nas uči i opominje, priča o mladiću, jednome veoma bogatom, koji dolazi kod gospoda i pita šta da učinim, da zadobijem život vječni. I gospod mu govori najprije zapovijesti, poštovi oca i majku, ne ubij, ne ukradi. I on, da bi se opravdao, kaže, sve sam to držao od mladosti svoje. Onda mu on kaže, još ti jedno nedostaje. Idi, razdaj sve svoje imanje i podijeli siromasima i uzmi krst svoj, hajde za mnom i imat ćeš carstvo. Ne, kaže, rastuži se mladić i otiđe veoma tužan, jer biješe veoma bogat. A onda se gospod okreće apostolima i učenicima i kaže, kako je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatom ući u carstvo nebesko. To je nažalost tako, mi smo svi svjesni toga i negdje osjećamo da i vidimo. I vidimo na kraju krajeva i lično po sebi kad god prevladaju u nama ovo zemaljske stvari, da nas to nekako udalji od Boga. Odjednom nam je srce hladnije, teže nam je moliti se, teže nam ustati, otići na liturgiju, teže je i ljude oko sebe da življamo hladnije, teže naći načina i volje i ljubavi da ih volimo. Jer nas stalno neki lični interes, sitni interesi odvajaju od toga. Žao nam je umjesto, 20 ili 10 evra da damo kome je stvarno teško. Mi mu dajemo 5 ili umjesto 5 mi dajemo evro. Smanjujemo drugima da bi mi imali više. U stvari svaki puta krademo od neba. Smanjujemo sebi na nebu. Kaže da je najsigurnije što roditelji mogu ostaviti svoje djeci, to je ono što damo drugim siromašnima. To je jedino ono što će ići pred njima i što će ih u teškim trenucima njihovog života čekati i pomoći. Tako i ova nedjelja i tako mislim da je, ja kao sveštenik, tako nas se to uči i crkva, trebamo se truditi i paziti da bogatstvo zemaljsko i prašina ne pobjede i da nam ne otruju potpuno um i dušu, da ne bi izgubili vječnost.
Oče, u toku je, evo još dva dana, uspenski post, bogorodičin post, u utorak ćemo proslaviti praznik Uspenija Majke Božije. Da nam kažete nešto o ovom velikom bogorodičinom prazniku i što znači, često pitaju naši slušaoci sam taj pojam Uspenije.
Pa ovako, gospodinski post je još i Njegoš u Gorskom vijencu opominje nas i govori na dvoje časni posta da postimo. Gospodinski post se, da, gospodinski post se stavlja odmah iza Vaskršnji post ili uz Vaskršnji post. Ono što znamo i što smo naučili kroz život, da su dva najveća zaštitnika roda hrišćanskog krst Gospodnji, krst kojim se krstimo i zakrštamo, i Presveta Bogomajka, Presveta Bogorodica. I kaže se da ona i na nebu stoji daleko iznad svih ostalih bića, znači iznad Serafima i Heruvima. Njoj su se hrišćani najprije počeli zavjetovati i postiti i moliti je, ovaj, kao brzu pomoćnicu. I kada svi drugi često puta dignu ruke od čovjeka, i tako dešavalo se i kroz otkrovenja, i vidimo kroz svjedočanstva svetih otaca, da Presveta Bogomajka, ona koja i nad najvećim grešnicima stoji do kraja i moli sina svog da se smiluje, da ih podigne i da ih uspravi.
Kao što piše na onoj freski u manastiru Visoki Dečani, onoj pred kojom se ljuljalo kandilo za vrijeme bombardovanja, mene radi, darujmo, oproštaj.
Pa jeste, Presveta Bogomajka, kako kažu, majčinska suza i majčinski blagoslov su nešto što je veliko, i veličina tome toga je nevjerovatna, i to svako od nas kao dijete osjetio barem malu trunku toga, možemo zamisliti onda kolika je veličina Bogomajke i njene ljubavi i njenoga blagoslova i njena suza kolika je na tasu pred sinom njenim. I molimo joj se kako znamo i umijemo, a ne može biti mnogo, ni post ne može biti prestrog. Kratak je postao, dvije nedelje postao, u tome postoji jedan divni veliki praznik Preobraženja Gospodnje, gdje nam Gospod pokazuje dio svoje nebeske slave i svjetlosti, i u stvari nam pokazuje dio vječnosti. Ono ka čemu trebamo da stremimo i s kime trebamo da se saživljavamo, sa tim nebeskim Hristom, sa njegovom nebeskom svjetlošću, da bi je ovdje okusivši, barem malo, u stvari predokusili za vječnost. A najbolji pomoćnik na tome putu je Presveta Bogomajka. Uspenje Presvete Bogomajke naziva se uspenje zato što je Gospod nju uznio na nebo, nije je ostavio ovdje, nije htio, dozvolio da ostane njeno tijelo ovdje na zemlji, da ne bi bezbožnici oskrnavili ili dodirnuli se takve svetinje. Kao što su znali kroz vijekove, bili smo svjedoci i 7. i 8. vijeka, kada je bio veliki rat protiv poštovanja moštiju i ikona, kada su mnoge zapaljene i uništene. Zbog toga je Gospod, ljubeći svoju Bogomajku, podigao je i nju sa njenim tijelom zajedno do sebe, do neba. I zbog toga se zove uspenje, jer je Gospod uspeo, to jest uznio na nebo. Da je to tako, svjedoči nam i sami događaj kada se upokojila Presveta Bogorodica, kada je usnula, bili su svi sveti apostoli. Opet po Božijem promislu, nije se zadesio tu sveti apostol Toma, kao ni onda kada se Gospod javio po vaskrsenju, i on je došavši naknadno, nakon 3 dana, tražio da se otvori grob, makar da cijeliva tijelo Presvete Bogomajke, da uzme blagoslov, da se oprosti. Međutim, kada su otvorili grob, grob je bio prazan. Svi smo, i onaj koji jednom čitao Žitije zna da je za slučaj onoga prvosvještenika jevrejskog koji je pokušao da uhvati Zakivosa, u kome je počivao Presveta Bogomajka, da ga preturi, da oskrnavi, i onoga anđela koji je mačem osjekao mu šake koje su usudile dohvatiti tu svetinju sa grešnim mislima i željom. Naravno, on se pokajao i milost Presvete Bogorodice vraćena su mu šake i bio je iscijeljen. To je ovako u najkraćem opisano sam događaj, možda ne i po nekom hronološkom redu, ali meni je, eto, počeli smo priču o Presvete Bogorodici i šta ima tu da se kaže novo što nije već rečeno. Ono što ja želim kao sveštenik da poželim svakome hrišćaninu, da se iskreno obrati Bogomajci, ako krenemo da grešimo, da njen lik stvorimo pred sobom i da se postidimo i ispravimo sebe i svoj život, ako nam se učini nekada u životu nešto da nam je teško ili da stradamo više od drugih i da ne možemo izdržati, opet da se sjetimo nje pod krstom kako gleda svoga sina nevino raspetoga, tako da nam ona može u svugdje u svakom trenutku biti brza pomoćnica i utjeha, i sa tim riječima i željom i tim molitvom njoj upućenim želim da nam na zdravlje i na spasenje i na radost osvane njeno sveto uspenje i da svakome napaćenom srcu i svakoj napaćenoj duši da utjehova i da nas osnaži kao narod, složi i oboši.
Kaže oče da ovaj uspenjski bogorodičin post, eto, posebno bi trebalo da poste one majke koje imaju djecu.
Pa sve, naravno, i majke koje nemaju djece, se mole žene u stvari, koje su supruge koje su u braku, a nemaju supružnici koji su u braku, a nemaju djece, znači nema brže i bolje pomoćnice od presvete Bogomajke. A mi smo, nažalost, da ne bude da stalno kukamo, ali je činjenica da smo mnogo toga izgubili, da smo mnoge stvari ispravno i svete pokvarili i obesvetili. Jedna od tih stvari je i post. Djecu, roditelji od malena trebaju da uče post. Da post zavole, da im post postane način života. Danas ja to nazivam lažnom ljubavlju, majka neće da probudi dijete ujutro na uspenje presvete Bogorodice, da ga povede pred presvetu Bogomajku, da dijete njoj preporuči. Najbolji roditelj na svijetu ne može sačuvati svoje dijete ako ga Bogomajka i anđeo njegov ne štite. I sveti ugodnici Boži, ako ga Gospod ne pogleda i ne smiluje se i ne blagoslovi ga. Vremenima vidimo svi da je sve više, nažalost, i bolesti. I čak i djeca stradaju, često puta zbog našeg grijeha, često puta da nas opomenu, da nas... Hoće Gospod nekad da nas navede da zavapimo, da jauknemo, da kriknemo, da zavapimo, jeste, da svu svoju nadu položimo na Boga. Svidjelo mi se skoro, razgovarao sam sa jednim mladim našim studira teologiju i tako, pa je pričao tako onako svoje iskustvo i onda brinuo se za ovo, brinuo se za ono, pa kaže negdje naišao i pročitao da li kod starca Pajsa ili kaže kad god se brineš vrijeđaš Boga. Kako? Pa zato što se pouzdavaš u sebe, a ne, to znači da je pouzdanje u Boga ti oslabilo. Ako se uzdamo u Boga, onda se ne brinemo. Znamo da je onaj koji nas je dao, da nas neće dati tek tako da propadnemo. Ni mi, ni naša djeca, ali trebamo iskrenije i više da nade da položimo na njega. Mi nekako svoju pamet stalno izmećemo i stavljamo ispred Boga, ispred bližnjih, ispred djeca, ispred roditelja. I onda kad se čovjek pouzda samo u svoju pamet, Boga na kraju prepusti njegovu pamet. A sa svojom pameti bez Božije pomoći i blagoslova ne može se daleko stići.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Oče, da mi pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca, evo to upravo o čemu govorite, ima tu među pitanjima i pitanje o anksioznosti, pa možda da ga izdvojimo kao prvo za večeras, jer se nadovezuje na ovu temu, to su ti strahovi, strah od nepoznatog, da kažemo, strah od života na neki način, to sad psiholozi nazivaju anksioznošću, da li je upravo tu taj ključ, to nepovjerenje, da kažemo, u Boga?
Pa sigurno slaba ili nikakva vjera. Čovjek koji se uzda u Boga zna da mu niko ništa ne može ako je Bog s njim. Naravno, nije lako to dostići. I svetitelji trudili se i decenije i godine i mnogo svoga truda i svoje ljubavi, svoga života, dobre dijelove posvetili tom putu. Ne bili zadobili milost Božju. Sveti Serafim Sarovski je kao dječak doživio da mu se Presveta Bogorodica javi, da doživi veliki izliv blagodati Božje. I poslije kada je ta blagodat ostupila od njega, dugo je bio tužan i skoro očajan, boreći se da samo ponovo vratimo se jer živjeti bez toga je veoma teško, bez blagodati Božje. Ali ono što mi trebamo da naučimo, da prvo da ne trgujemo s Bogom, što se nažalost također uvuklo. Roditelji su to malo i počeli da trguju sa svojom djecom. Ajde ti uči pa ću ti ja kupiti ovo, ajde ti uradi ovo pa ću ti dati ono. U stvari trebamo da učimo svoju djecu da sve što rade, rade za svoju budućnost i rade za svoju vječnost. Da oni u stvari grade svoju lađu koja će ih prevesti na drugu obalu. Znači svaki pokret njihovog života, svaki ustajanje ujutro, odlazak na liturgiju, post, pričešće, ono nespavanje koje majke tako velikodušno ostavljaju svoju djecu da spavaju. I sada je majka ta prijatelj svome djeteta, ona koja je probudila svoje djete i povela u hram, nije prijatelj. Zamislite dokle ide ljudsko licemjerje. To je strašno. Djetetu ako donosite sa nekog izvora svako jutro vodu i pojite ga tom vodom, a nikad ga ne odvedete na izvor, šta će se desiti ako se roditelj jednom ne vrati, a ono ne zna gdje je izvor? Postoji velika šansa da to dijete umre.
Žedno,
da. Znači sve što radimo u životu trebamo da učimo i svoju djecu. Naravno govorimo o onim ispravnim stvarima. Strah je uvijek, imaju u stvari dvije vrste straha. Strah od grijeha kad čovjek zgriješi i boji se za posljedice. Taj strah se liječi pokajanjem. Pokajanjem, ispovješću, opet se ispovijedom pokajemo i tu možemo ispričati jednu kratku pričicu. Neki čovjek je dolazio u hram i zgriješio nešto, uđe u hram, cijeli u ikonu, padne na koljena i kaže: Gospod, evo oprosti mi, neću nikad više. Gospod mu oprosti, on ode nakon nekog vremena opet, padne u isti grih. Opet u hram, opet: Gospode, oprosti mi, evo neću nikad više. Tako nekoliko puta nakon 5-6 puta jednom kaže: neću nikad više, ako više zgriješ, evo nemoj mi nikad. Međutim, prođe, opet zgriješ i on opet nema kud. Šta će čovjek sa grijehom? Sam ga ne može razriješiti. Ko može? Jedino Gospod. Kome? Opet Gospodu. Opet na koljena u plač i Gospod mu opet oprosti. I kaže, ta se pobuni đavo i kaže: kako mu možeš oprostiti kad ti se zakleo i sve pogazio, a gleda i opet. A Gospod ga pita: a kako si ga ti mogao svaki put primiti kada je došao kod mene? Opet si, kad je zgriješio, opet si ga uzeo. Ako ti možeš da mu oprostiš i ponovo uzmeš sebi, kako Gospod koji je ljubav neće oprostiti? Važno je da se pokajemo, znači prvi strah se liječi pokajanjem, ispovješću. Ovaj drugi strah najlakše se liječi molitvom, međutim čovjek koji, većina nas, nažalost, nema naviku molitve. I mi se, nažalost, u današnje vrijeme, ljudi se veoma malo moli. I to je, jedan starac kaže, kada bi krenuli da nabrajamo sva čuda koja se desila putem molitve i na osnovu molitve i na molitvu, ne bi moglo nikada, sto života da živio, ne bi mogli ispisati sva čuda. Kolika je moć molitve. Ali ako nemamo naviku da se molimo, i tako onda zamolimo nekoga. Starca, duhovnika, prijatelja, roditelja, pa se ili zajedno molimo, ili najprostije ono što ja govorim, prvi korak koji smatram može svako od nas učiniti, da bude prva navika naša, da se naučimo da nedeljom budemo na liturgiji, taj sat vremena. Naučit će nas onda, tamo ćemo i čuti molitvu, i biti na liturgiji, i čuti sveštenika, i evanđelje, i propovjed, i malo po malo ćemo se doživjeti da se odjednom, da molitva sama je, da je laka, da nas same, kako kažu, mozak i organizam naš, da nas budi već pred početak liturgije i da nas pokreće.
Da to postane način života.
Najbolje.
Pitajte sveštenika.
Naša jedna sestra piše, pa eto, ona želi da se moli i kaže da ima molitveno pravilo, pa pita koje se drži psaltir i molitve, pa pita da li može u toku dana da pročita jednu katizmu iz psaltira i da li treba opet uz večernju molitvu čitati psaltir ako je već u toku dana pročitala.
Pa ovako, što se tiče pravila, najbolje je da svako onako kako je, znači, uzeo jednog duhovnika da tako, da se shodno tome i ponaša. I ako ima neki nedoumice i tako, da se opet sa tim duhovnikom od koga je uzeo pravilo, da s njime se dogovara oko toga. Nije dobro da mi da čovjek mijenja duhovnika. Mnogo je dobro tamo gdje postoji navika pokajanja, ispovijesti, da se i muž i žena i djeca ispovijedaju kod jednog duhovnika, jer onda on može da zna ako, ne daj Bože, ima problema nekih i da nas savjetuje, da se moli. I da, veoma je bitno da imamo taj porodično, da imamo tu zajednicu, tu sabornost. Ja to govorim svojim parohijanima, stanova i narodu. Šta je parohija? Parohija je u stvari samo proširena porodica. Veoma je bitno kada sveštenik zna ako je u porodici neko bolestan da dođe da ga posjeti, ako je u bolnici da ode do njega, ako je u zatvoru da ode do njega. Znači da je sveštenik stalno tu. Da sve što nam se desi, neko iskušenje, trebamo na snimanje, trebamo bilo što da nam se dešava, neke su teške odluke, da uvijek prvo obavijestimo sveštenika. Da se obratimo svome svešteniku ili svome duhovniku, najprije. Pa molitva, pa onda, ako moramo i na operaciju i sve što ide, ali sve što počinjemo, imali su naši stari nekada izreku, bez Boga ni preko praga. To jest ujutro kad izlaziš iz kući, reci Bože pomozi. I navečer kad se vraćaš u dom, opet, hvala ti Gospode što me zdravo vraćaš i što sve zdravo zatiče. I kad odlazi, čuvaj mi Gospode, moju porodicu. Sve smo Bogu. Nekada je na svakom domu našem stojao krst. To je ono što sam u početku govorio. Trebamo da se naučimo da nadu svoju polažemo na Gospoda. Kad to bude, onda će nam i ove stvari biti lakše. Veoma je opasno kod molitve, kod ova naša slušateljka vjernica što pita, da mi proizvoljno mijenjamo te. Učini nam se nekada ja mogu više, pa onda nekad, nek sebi, ako je duhovnik rekao godinu dana, neka sebe uvede, najteže se naučiti poretku i redu. Kad naučim sebe redu, da svaki dan pročitamo pravilo. Vjerujte mi, iako ne osjećamo možda u duši neke promjene, radost ili nešto, ali to su najbolji dokazi da smo na pravom putu. Ako smo u stanju svaki dan da ispunimo pravilo. Bez žurbe, bez, ako nam se desi da nekada čitamo molitvu, da je što prije pročitamo. Da kaznimo sebe, pa da pročitamo još jednom. Da kaznimo noge i to. I onda ćemo se brzo naučiti da poštujemo molitvu. Da, i sve traži svoju žrtvu. Ali svaka žrtva ima i nagradu. Tako da nemojmo se bojati žrtve i malo stojanja. Jer i u ovo vrijeme, pogotovo posta, da nam gori kandile u kući, da se miriše tamjan i u domu, da smo više na službama, više molitve, tako da onda će i Bog i Bogomajka pomoći.
Sljedeća tema, molitva za upokojene. Evo, ima više pitanja na ovu temu. Koje je najvažnije pominjanje upokojenih? Onda šta su to pomenici i kada je najbitnije pominjati imena svojih bližnjih? Da li je to u toku svete liturgije, u toku evharistije ili u toku pričešća?
Najvažnije pominjanje, naravno, i živih i mrtvih je liturgijsko pominjanje. Sveštenici, kada se spremaju za svetu liturgiju, u hram dolaze ranije, uzimaju vrijeme i obavljaju dio službe koji se zove proskomidija. Svaki vjernik bi trebao barem 10 minuta prije početka liturgije doći u hram. Ako želi i ako može upaliti svijeće za svoje žive i za upokojene, onda stati u hram i u sebi dok sveštenik obavlja proskomidiju i on izgovoriti ime svoje, svojih srodnika, ako zna da je neko bolestan, bolesnih, ako zna upokojene, reći imena upokojenih. I sa riječima i sa molitvom Gospode, sve po meni i ti rukovodi upokojenima, daj pokoj duši, rajsko naselje, žive na put tvoj i izvedi putem tvojim vodi. I onda da kad počne sveštenik blagosloveno carstvo, da zajedno svi, znači da nam ništa u tom trenutku nije važnije od liturgije. Mi smo, kako kažu, u tom trenutku posvećeni i sebe, svoju dušu hranimo i posvećujemo Bogu. I objašnjavao sam ovdje dosta puta šta je sama liturgija, mali veliki hod, hod sa evanđeljem, simboliše Hristovu propovjed na zemlji, onaj hod sa svetim darovima, simboliše Hristovo stradanje i put do Golgote, polaganje svetih darova na časni presto, Hristovo polaganje u grob, pričešćivanje, znači simboliše Hristovo vaskrsenje, ponovno u zajednicu našu, obnavljanje zajednice sa Bogom koja je prekinuta i pokidana grijese, praroditeljskim grijehom i koji mi stalno kidamo našim grijesima, a kroz sveto Evharistiju, kroz sveto pričešće obnavljamo tu zajednicu. I ono što je također veoma važno da vjernici nauče, da ne bude kad se pričestimo onako kao da smo zgrabili pričešće i na vrat. Zadnji dio liturgije posvećen blagodarenje, to je blagodarnost Bogu za primljeni dar. Nemojmo da smo neblagodarni. Pa su mi izgore neko malo dijete, tih 10-15 minuta još odstojati za blagodariti Bogu je podjednako važno. Roditelj koji djetetu daje, ono utrči, samo se najede, onako ono kao svinja sve to prevrne ili udari, izleti jedno, drugi put, prestaće jednom i roditelj da daje takvom neblagodarnom i nezahvalnom djetetu. Tako i Gospod nama. Sve što primamo, primajmo s blagodarnošću, onda će biti i nama na korist. Ali ćemo naučiti i svoju djecu polako smireni da budu zahvalni i blagodarni.
Evo pitanje, oče, na istu temu, koliko često treba ići na grobove bliskih i kada je najbolje i šta tamo bogugodno činiti? Šta je važnije na dan upokojenja naših bliskih, otići na groblje ili dati da se izvade čestice za njih na liturgiji u crkvi?
Pa mislim da se može i jedno i drugo najprije. Znači, ako nam je groblje negdje dalje, pa ne možemo na grobu, možemo, važnija nam je liturgija, mogu se u hramu paliti svijeće. Što se tiče samih grobova, treba ih održavati. Posvjedočiti time kada mi održavajući, čisteći grobi, posvećujući, paleći svijeće, izvodeći sveštenika, obavljajući pomene, mi time ispovijedamo samo i potvrđujemo svoju vjeru da nema živih i mrtvih, nego da smo svi, da živimo za jednu zajednicu, da ćemo, ako Bog da, onako kako nas Hristos i Evanđelje sve to uči, da ćemo svi jedno biti sa Gospodom. Zbog toga, znači, to staranje i ta briga. Imamo mi jedan praznik u toku godine koji se zove Pobusani ponedeljak. To je dan po Tominoj nedelji. Pravilo kada se 10 dana od Velikog četvrtka do Tomine nedelje ne izlazi na groblje, taj dan izlazimo na grobove. Ranije nisu grobovi bili mermerni i kameni kao danas, nego bilo bi ono busenje preko grobnice, onako složeno. I mi bi taj dan izašli to busenja koje je svaljeno od snijega, od zime, od nekog nevremena, popravili sve, sredili, stavili tamo vaskršnje jaje onog našeg pokojnika, pozdravili sa Hristos Vaskrse. I njemu posvjedočili vaskrsenje Hristovo i time i mi ispovjedili Vaskrsoga Gospoda. Možemo, znači, uvijek uoči zadušnica i zadušnice i ako može, kome je bliže i češće, otići na grob. Treba izbjegavati na velike gospodnje praznike, bogorodične praznike, znači miješati žalost groba. Trebamo, ti dani trebaju da su više liturgijski, radosni, u hramovima ćemo upaliti svijeće, da jednostavno tim danima treba da nam je vjera jača i pouzdanje i nada na vaskrsenje, znači i više da slavimo Vaskrsa Krista, a manje da tugujemo i žalimo ovim ostalim danima, manje više. Može se uvijek, znači, izaći na grob, očistiti, urediti, upaliti svijeća. A kad god ne možemo otići na grob, uvijek možemo u hram tamo gdje se zadesimo. Ako je pomen, ako su zadušnice, skuvati malo pšenice, samo je ocijediti, eventualno ne mlijeti, ne ukrašavati tu pšenicu koju spremamo za pokoj duša. Malo eventualno osladiti, napisati imena umrlih i donijeti za moliti sveštenika da se obavi pomen. Kad možemo na grobu, pogotovo na zadušnice, lijepo je što dani od crkve određeni, lijepo isto da izvedemo i sveštenika na grob, da se ovaj sveštenik zajedno sa porodicom pomoli Gospodu za pokoj duša, da im Gospod podari rajsko naselje.
Oče, a kako se moliti za one za koje ne znamo jesu li živi?
Pa baš tako, Gospod, ako nisu živi, tih ovaj udostoj nebeskog carstva Tvoga. Kao što za one koje, za koje nismo kršteni, ovaj, za koje nismo sigurni da li su kršteni, isto kažem, Gospode, ako nije kršten, krštava se tako. Znači, nije, sve je, naš jezik srpski je jasan i razumljiv, tako da nije to teško.
A da li mi možemo reći to, ako nije kršten, krštava se, to je svešteni?
To je, znači, u slučaju neke nužde, neke neprilika, bolesti ili neke varedne situacije, bilo koji hrišćani koji je kršten pravoslavnoj vjeri, sa malo svećene vode, može, znači, da uradi to. A ako Bog da, desi se da bolesnik, obično se to radi nad bolesnicima, nad bolesnom djecom, pogotovo da ne bi umrla nekrštena, ako Bog da da preživi ili iz bolesti neke teške, stariji čovjek nije bio kršten ili ne znam, izvuče se onda, ako saznamo sigurno, obavi se i miropomazanje. Kažem, ne treba zloupotrebljavati to, pa onda čovjek olako postane maltene sveštenik. Kažem, opet tamo gdje nam postoji mogućnost da dođe sveštenik da se obavi krštenje, gdje baš vanredne neke situacije teške, ranije se nekada, prije drugog svjetskog rata i komunizma, u svakoj bolnici su babice da su imali osvećenu vodu, pa dijete kad se rađa, u slučaju da postoji opasnost, da one bi ga, znači, osvećenu vodom prele i ono, krštava se u ime oca i sina i sve. Ako Bog da dijete da preživi, poslije bi bilo sveštenikom i pomazano i tako, ali ako bi se upokojilo, da bi moglo da se crkva i porodica moli za njegovu dušu.
Slušatelj Kaoče pita, kakva korist može biti od Isusove molitve ako je proiznosi samo ustima, ništa ne razumijevajući, dok um bježi daleko?
Pa evo da uprostimo, da bi možda bilo jasnije. Kakva nam korist često puta od vode koju pijemo, a skoro i da ne osjetimo, nekad je pijemo i onako čisto vidimo, pije neko pa pijem ja. Ne pijemo uvijek zato što smo žedni, često puta se to desi mehanički, često puta se napijemo vode i da ne osjetimo. Međutim, kao što tijelo ima svoje potrebe i duša ima svoje potrebe. Neke stvari su, iako su samo navika, dobre, zato što nas uče dobrim navikama. A i dobre navike će se roditi i dobro djelo.
Šta se oče savjetuje za čitanje protiv čamotinje i očajanja, pita slušalac?
Pa, opet, sve zavisi, znači, najbolje da se, taj vjernik, najbolje da se javi najprije svom svešteniku. Da ode do hrama, da popriča sa svojim sveštenikom, da on sam sveštenik vidi ili do nekoga duhovnika, znači ako ima svoga duhovnika, da vidi šta je o čemu je riječ, a onda zajedno da se pomoli u hramu za izbavljenje od toga, a onda da mu sveštenik eventualno kaže šta može da pročita i čime još da potkrijepi sebe i svoj pali duh.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, evo red je da podsjetimo vas koji ste možda kasnije uključili program našeg radija i našli ovu našu frekvenciju. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi radija Svetigora, a mi večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski. Vas pozivamo naravno da nam svoja pitanja za našu narednu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 020 228 555 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će da nastavimo sa pitanjima. Opet pitanje ovog puta je u pitanju ohladnjelost prema molitvi, kaže naš slušalac. Osjeća strašnu ohladnjelost prema molitvi i svakom duhovnom bavljenju, a pogotovo, kaže, molitvi, i pita kako da se izbori sa time.
Pa i ta ohladnjelost i većina stvari koje nam se dešavaju dolaze najčešće usred naše nemarnosti ili ljenosti i nepažnje. E sad, kad nam se desi nešto zbog naše nepažnje, kad razbijemo nešto, odemo pa kupimo novo. Ili uzmamo lijepak pa lijepimo. Tako je i sa molitvom. Ono što sam prije govorio, veoma je bitna ta istrajnost. Držati pravilno. Često puta je neka, uhvatimo mi sebe i u hramu, evo sveštenik sam, pa često puta je svetu liturgiju služim, pa se odjedno uhvatim sebe da na misao nije to gdje bi trebala da bude. Znači, ali to ne znači da će sveštenik sad skinuti odežde, prestati. Znači, moramo da nastavimo, da pazimo prvo da ne sablažnjavamo one oko sebe time svojom ohladnjelošću i da ne hladimo njih, da njihove duše ne hladimo. Prvo što trebamo, to je da ispovijedimo se svom duhovniku za to, da se opet sa svojim duhovnom najprije pomolimo toplo Gospodu. Mi ovdje u Crnoj Gori odmah prizivamo svetog Vasilija, našega pomoćnika i zaštitnika. Mi ovdje u hramu svetih apostola Petra i Pavla imamo dio moštri svetog Haralampija, koji se također kao starac pred smrt svoju molio Gospode, gdje god budu moje mošti, da tamo bude mir i sloga i ljubav i da nema nevremena i tako. Tako da se prvo molitvom obratimo, onda nastavimo sa duhovnikom. Obično će nam predložiti pravilo i da održimo mi svoje pravilo dok ne izađemo iz toga. Veoma je bitno ne tražiti izgovor. Dvije vrste ljudi poslije kaže, oni dobri koji traže način da povrate izgubljeno i oni loši koji traže izgovor i odustanu i onako, kao što smo prije pričali, sjednu pored puta i kaže, ja ovo više ne mogu nositi, neću da nosim. I onda počnu da komentarišu i ajde što ne nosi više teret, nego postanu i zli prema onima koji nastave da idu i da, jer oni sve koji prolaze pored i noseći svoj teret su svjedoci da može i on, ali da neće. Pa onda podmećemo noge tim ljudima i dobacujemo i rugamo im se i tako. Da ne bi to radili, pali smo, ustanimo, vratimo teret na svoje pleće i nastavimo, prizovimo Boga za pomoćnika i svete njegove i nastavimo polako putem koji nam je od Gospoda dat.
Oče, koliko dana je po crkvenim pravilima potrebno da Mirjanin posti uoči primanja svetih tajni i može li u te dane jesti hranu spremljenu na ulju?
Ovako, i to bi opet najprije savjetovo i molio ljude, najbolje bi bilo da se obrate svome duhovniku. Prema snazi se određuje obično i post. Ima ljudi koji mogu i kod mene ovdje u Bijelom Polju, ima parohijana koji mogu, mislim, u vaskršnjem postu tako drže poste, ne jedu ništa i ne piju. Drže tri mirija i tako. Ima ljudi kojima je i sat vremena nervoza. Čim počne da posti, odmah je nervozan. U stvari znači da mu nije post prionuo još za srce. I te ljude ne treba opterećivati toliko posta. Zbog toga je najbolje sa duhovnikom svojim popričati, pa on vidi. Ja u većini parohijana svojih, pogotovo koji tek ulaze u vjeru, krštavaju se tako, govorim da poste, samo da je to toliko da imaju svijest da je post. Nek jedu i ribu i ulje i sve. Post je isto vrsta treninga. Kad naučimo da postimo, kad zavolimo post, onda nam neće čak trebati ni duhovnik. Onda će nam on govoriti, uzmiti malo ribe, a ja neću ni vode. Tako, pustimo se, pustimo polako, da dajmo svakome priliku. Mi smo iz svoje neke, uvodimo čovjeka u vjeru, on se jučer krstio, a ja mu danas kažem, ovo danas moraš, ne smiješ više mrstiti, moraš ovom, i tovarimo vremena. Nama je trebalo decenije da se naučimo tome, a mi hoćemo da taj čovjek za mjesec, za dan, za godinu postane takav. Ne. Djeca po 15-20 godina idu u školu da bi postali profesori ili ne znam da bi neka znanja stekli. A mi hoćemo čovjeka odjednom da postane čudotvorac i da sve može. Bilo bi to lijepo da mi, ali kad mi budemo imali više snage, više ljubavi za te ljude, i oni će brže sticati navike. Zbog toga nemojmo na druge tovariti teške postave i veoma je bitno. Često vidim iz pitanja vaših slušalaca i naših vjernika, mi često puta postavljamo pitanje tako da bi više nekoga s kim smo već u raspravi, koga smo pritisnuli, nego što zbog sebe. Što na sebe tovarimo teže breme? Kao što sam prije rekao, što je teže breme na nama, samo nas tira da brže idemo i manje se osvrćemo i manje osuđujemo druge. Jer onaj koji je pod velikim teretom, onaj pored kaže, stani da te pitam, ma uzmi tu grančicu i ajde. Nemamo kada mnogo razgovaram s tim ljudima. I mi kad nosimo s ljubavlju bremena i terete drugih i volimo ih i borimo se i molimo se za njih, onda na njih ne tovarimo mnogo. Ali kad smo mi onako komotni i zbačeni tereta i dokoni po cijel dan stojimo se, onda po cijel dan pričamo i tovarimo drugi. A nikako mi da krenemo. Tako da najbolji primjer je sebe, uvijek na sebe, nikad mnogo. Na drugoga truditi se što manje.
A kako treba oče postiti u oči samog pričešćevo i pitanja?
Pa ima to neko osnovno pravilo da se od ponoći pa ujutru do pričešća ne uzima ništa. Znači, onaj ko je pušač da ne zapali cigaru, onaj ko, ne znam ja, kafu pije da ne pije kafu. Znači, da ništa ne uzimamo do samoga pričešća. Uzdržavanje, naravno, u postu bi trebalo da bude tamo gdje su u braku i tako i od bračne postelje. Gdje su mladići, djevojka, isto u to vrijeme, znači da paze više na sebe, da prinesu neku žrtvu. Da nešto, to je nekome koje je stariji smiješno, ali onome koje je mlad, kako kažu, pa raspaljen strastima i tako. Velike je i žrtva i trud kad nekoliko dana uzdrži se od tog da se ne sretnu ili da paze i tako. Svako nek da prinos u onome u čemu je i od onoga što mu je drago neka smanji malo onoj svoji sklonosti, svojih nekih padova, neka se u tome disciplinu, onaj ko puši, ako može dan, dva da ne puši, u tim velika je stvar. Pa ne može odjednom da ostavi, ali neke razrijedi ili neke, taj mali dar, to je, sve su to dokaze da se čovjek bori i da se trudi. Kao i mi kad vidimo malo dijete, damo mu nekada, damo roditelj nešto da radi, i ako ono nema snage da to učini onako kako mi hoćemo, ali je roditelj drago ako ga vidi da se ono trudi u tome postu. Tako i mi trebamo doživljavati post, neka bude, svaki post nek nam bude u nečemu, nek nas usavrši. Svaki čovjek ima različite darove. Neko brzo oprosti, neko se dugo ljuti, neko je milosrdan, neko. Trudimo se da u svakom čovjeku nađemo tu dobru stranu i da je podržimo, da on u tome napreduje, jer je to njegov put. A nemojmo nekome kome post težak sada tovariti najteži post. A možda je milosrdan čovjek. Možda hoće da učini udjeli, pa neka ga, neka mu to bude, kako kažu, neki kontrateg, neka olakšica zbog toga što. Kad volimo čovjeka, vjerujte mi, kao što kad volimo djecu, onda smo u stanju uvijek da nađemo ono što je najbolje za njih. Tako i za prijatelja, za parohijana, za vjernika, za hrišćanina, za čovjeka koji traži Gospoda. Naćemo mi njemu načina da se pomogne i da stigne do Gospoda ako ga volimo. Najprije da zavolimo jedni druge i Gospoda svim srcem, a onda ćemo sve ostalo lako.
Auče, ako dijete ne prima sve te darove i stiska usta prilikom pričešće, što često vidimo na svetim bogosluženjima, treba li ga pričestiti na silu, kaže slušalac?
Opet, ono što sam prije rekao, to je po meni naša lažna revnost. Dijete malo, time roditelji trebaju da im to ne bude izgovor da prestanu da idu u hram. treba da idu u hram i da dijete u hramu puste, neka ih protrči, nek se poigra, i dijete ne doživljava na isti način Boga i molitvu. Ono je svetije i čistije od nas, nam njemu nepotrebno da stoji i strogo pazi na svaku riječ i tako. Pustimo ga, neka se igra, neka na svoj način doživi Gospoda, pa neće jedno drugi, vidjet ćete, ona će u jednom trenutku samo prići. Ne radimo ništa na silu. I ne vole odrasli ljudi nasilje, djeca još manje. Djeca su još čistija i nasilje i nikakav teror ne treba. Ono što jeste pod znacima navoda vrsta nasilja na koju trebamo vršiti na djecu, to je dok su mali, da ih učimo, da ih probudimo, dijete se brzo razbudi i povedemo u hram. Da ono se u hramu osjeća kao u svojoj kući. Da je to u njemu prirodno mjesto. Da ne ide, da, pa tamo se, ne znam ja, nažalost, do nedavno smo plašili djecu popu. Te osjeća jezik, te ne znam, pa će uši, te osjeća kosu i tako dalje. Ovaj, ne možemo sad očekivati da djeca odjednom trče i hrle. Pustimo ih neka polako, nađe svoj put, uvedemo ih u hram, dovedimo i mimo liturgije, kad na liturgiji su 10 se guže, puno je hram, pa se dijete osjeća isto stisnuto i nelagodno. Nekad i nama neprijatno kad smo među dosta ljudi, ovaj, ljudi imaju neku ili fobiju ili neprijatno se osjećaju, a ne dijete. Zato dođemo nekad i običnim danom, uđemo u hram, pustimo ga neka nam protrči, napravi nekoliko krugova, vidjet će ikonu, vidjet će, naći dijete neku sliku koja će mu ostati u srcu, koja će ga ponovo vući i vratiti, tako da bez nasilja.
A obično dječja čista srca lakše prihvataju Gospoda i hram Boži nego nas odraslih.
Zato ih trebamo voditi u hram dok ne počnu da liče na nas.
Oče, kako gledate na onoga ko se redovno ne ispovijeda ili ne pričešćuje svetim Hristovim tajnama?
Kao na brata u Hristu koji je malo bio bez terapije, ali znači bez nasilja, bez ruganja, bez prozivanja, onako lagano, ovaj, sa najvećom pažnjom.
Možda znači, je bolje način, pitanje kako mu pomoći.
Pa to, prvo se, sve što je, pogotovo kad je odrasla osoba. Prvo što trebamo uraditi je uvijek najprije se pomoliti za to čovjeka. Ako je zalutao i izgubio pravi put, da ga Gospod vrati na pravi put. Bilo znači šta da se desi, šta da se uradi, najprije se pomolimo, pozovimo Gospoda u pomoć, pa onda će sve ostalo, onda će nam Gospodi dati riječi i molitvu i sve ostalo što je potrebno za brata našega. Mi smo, nažalost, kažem opet, i želje da sebe istaknemo. Često puta ističemo mane i nedostatke drugih. A mi smo često puta možda ljudi koji sebe smatramo vjerujućim i tako, često smo veći neprijatelji i izazivamo odbojnost kod mnogih ljudi da ne idu u hram. Daćemo odgovor, u Evanđelju piše, teško vama ako sablaznite jednog od ovih mali. Ko su mali? Ne samo djeca, nego svi oni koji nisu uzrasli u vjeru, koji nisu poznali, ispoznali Evanđelje koje nije priravnulo za srce. Sve su to ljudi mali, znači u tom duhovnom smislu. Može on ima 60 godina. Ja sam imao slučaj prije nekoliko godina da smo krstili jednu djevojku koja je bila teško bolesna, ali fizički, ali duhovno veoma zdrava. Pa je došla njena kuma koja ima 40 godina sa svojim ocem koji ima 60 i nešto. I on ne kršte. I mi onako, ja kao svešnik malo, pa vidim da je česti čovjek i žao mi. Ja malo onako pričam s njime. A ona mu onda kaže, kume, daj mi ruku. Slijepa je bila i on ispusti ruku i on kaže, kume, zbog mene, ako nećeš zbog sebe. I on kaže, dobro, hoću, i krsti se. Tako da, eto, slijepa djevojka je, što kaže, bolesna, više učinila za njega nego svi mi znani i veliki.
Kakva je duhovna korist od uzimanja prosfore i svete vode, oče?
Pa, to je, sve su to pomagala. Znači, pomoćna sredstva koja nas krije, ta prosfora nas podsjeća na ono prvo vrijeme hrišćanstva kada su hrišćani između sebe na one agape, večere, ljubav, sve dijelili. I mi danas od toga jednog hljeba svi uzimamo pače simbolično. Znači, sjećajući se toga, te i sabornosti, na kraju da smo svi od jednoga Gospoda i da je jedan hljeb naš koji nam Gospod daje.
Da li je svako znanje spasonosno za dušu, pita slušalac?
Pa naravno, slušajte, nema te stvari koja se ne može zloupotrijebiti. Znanje je, opet i možemo da postavimo pitanje, šta je znanje? Bog je istina. Sad ako čovjek ima neko znanje, hulina Boga, kako može biti nas? Ako ga udaljava od Boga, ako... Mnogi su tragajući za tim znanjem stigli do, ne znam ja, i do drugih sekti, religije, do mnogih otpadništava, želeći svojim umom, da svoj um uzdignu iznad Boga, iznad. Tako da, samo jedno znanje koje je, kojim prethodi strah Boži. Znači čovjek koji ima straha Boži, pa se uči sa strahom, sve što uči, ono može da bude na koristi nas posljedno.
Pa nalazimo više mudrosti kod Svetogorca, koji je imao dva razreda osnovne škole, nego kod najvećih filozofa.
Pa da, imamo mi proste primjere, možemo da krenemo Sveti Antonije, veliki, ne znamo da li imao ikakve škole, da li uopšte bio pismen i tako dalje. Imamo Nikolu Teslu, sina jednog sveštenika srpskog, tu iz Bosne u to vrijeme jedva pismenog i tako, koji je ostavio čovječanstvu danas, evo što kažu vijekovima poslije, da sve što, što koristimo i što direktno ili indirektno vezano za njegove pronalaske njegove. U stvari, on je imao čistu dušu i Bog je preko njega otkrio čovječanstvo. Bog bira sudove. Mi smo tu da se, samo da se nađemo. Ako se izlije, hvala ti Gospode. Ako se ne izlije, opet podari Gospode. Ne trebamo da oko toga se sekiramo, nego se paziti svako znanje, sve što pročitamo, a nije nam jasno. Nije grijeh zabilježiti, zaokružiti, pa pitati nekoga. I to je najsigurnije. Zato postoji u monaštvu duhovnice. Zato i u hrišćanstvu, u vjeri našoj, postoji za ispovijesti duhovnice. Ono tamo gdje nismo sigurni, gdje mislimo da možda stramputica, savjet, pitanje, pa...
To su te prednosti česte ispovijesti, jel tako?
Da, naravno.
Da li žene treba da dolaze u hram Boži u pantalonama, bez marame i našminkane, pita slušalca?
Opet, pitam, i ja tu tog slušalca pitam, da li pita zbog sebe ili da li nam je iskreno, da li nam je draže da vidimo nekoga u pantalonama i tamo čestitog ili nekoga ubrađenog i tako, a kako osuđuje svakoga i hulina svakoga. Pazimo odjeća, jer na odjeću trebamo paziti kad naučimo da pazimo na dušu. Kad nam duša bude čista, onda ćemo boljeti svakoga i onda ćemo naći načina da greške i nešto drugoga poučimo. Kad ga s ljubavlju budemo poučavali. Kada budemo to govorili, kad nam to bude najveća, ja bih volio da sve moje parohijanke u pantalonama dolaze u hram, ali da im to bude najveći grih. Tako da, naravno, nije odjeća na prvom mjestu. Lijepo je, ako Bog dadne da dođemo i do tog stepena naše vjere, da duhovno toliko sazrimo, da nam i to bude bitno i da na to pazimo. Ali mislim da smo još uvijek daleko i da ne trebamo sada odmah, kako kažu, hvatati se za odjeću, a duša još pusta. Da oživimo dušu, pa će onda odjeća doći kao prirodna, kao posljedica dobre i čiste duše.
Mogu li sače nekršteni nalaziti u hramu za vrijeme liturgije i bdenija, pita slušalac?
Bdenija mogu, a na liturgiji su postojale, znači to danas ima dio liturgije koji se zove oglašeni, znači do koga mogu biti. Nažalost, mi danas, zbog svih okolnosti i vremena u kome se živi, kako se živi, više se oglašeni ili nekršteni ne ispraćaju iz hrama kad počne liturgija vjerni. A bilo je tako nekada. Tome nam svjedoče i sama sveta liturgija. Jer postoji trenutak u kome đakon ili sveštenik koji se kivo, vi koji ste oglašeni, iziđite, ko ste oglašeni, svi oni koji su nekršteni ili koji se spremaju za sveto krštenje. Postoje su u hramama ranije priprate, oni su stojali u tome dijelu, onaj prvi dio hrama u koji se uđe. Tu su stojali, kad počne liturgija oglašeni, na onu lađu hrama se ili navlačila zavjesa ili vrata se zatvorala, znači odvajali su se oni ili bi izlazili iz hrama. Međutim, to odavno se više ne čini. Znate koliko je naš narod postao osjetljiv, koliko malo treba da okrene i da povjerne. Ranije se godinama pripremao neko za krštenje. Sad da nekome kažete, ti si od danas oglašen i sljedeću godinu dana ima da se pripremaš, vjerojatno ga ne bi više vidjeli. Dobro je tamo gdje imamo slobode i gdje vidimo da ima volje kod čovjeka i poučiti ga. Ali mislim da nije grijeh ni krstiti čovjeka, ali mu ukazati da treba da posti, da se ispovijeda, da dolazi na liturgiju, opet kažem, mislim da je to prvi korak koji bi svaki hrišćanin trebao, ako trebamo od nečega početi, onda je to da dolazimo na liturgiju. Da nam to u 7 dana, makar taj sat vremena na liturgiji, da sebi upišemo da nam je to obavezno, taj sat vremena da posvetimo svoje duše. Pa će onda polako doći ove druge stvari.
Oče, da li se može za vrijeme svete tajne i osvećenja pomazati neko ko nije kršten?
S obzirom da je sveta tajna, ne bi trebalo da se pomazuje nekršten.
Kako da savjetujem nevjerujućeg srodnika, pita slušalac?
Opet prvo da se pomolimo da postane vjerujući. Gospode, umu prosvijetli, tvoj put pokaži, na put tvoj izvedi. Pogotovo kad je odrasla osoba, ako je punoljetna osoba. Pokušamo li riječima i to, još ako to izaziva svađu, pa na riječ, on će, srodnik će da ga omrzne i nikad neće imati pristupa njemu, nego će bježati od svega što on predstavlja i svako ko mu pomene vjeru, on će, to će mu biti izgovor da se ne krsti i da ne vjeruje i da pobjegne. Odrasle osobe, više molitve iskrene za njega da ga Gospod izvede na pravi put, a onda polako će doći ostalo.
Kako da se odnosimo prema snovima, oče, pita slušalac?
Pa i mislim da nas to ima dosta toga i napisani crkva nas opominje, i sveti oci, ne bi trebalo snovima pridavati značaj, pogotovo ih ne bi trebalo prepričavati sa porodicom, sa djecom, žene jedne s drugima i ne znam ja tako. Ako je eventualno nas nešto muči, onda eventualno duhovniku ispričati, ali znači, pa poslušati savjete, ali na snove obraćati pažnje previše ne treba.
Da li oče treba slati djecu u školu na dan velikih praznika crkve, žrtvujući radi škole svetu liturgiju?
Ako smo naučili djecu da budu odlični đaci i ako su dobri đaci, tako, ali opet pristalica sam da se javi ili razrednom ili razrednom, da se nađe neka vrsta da ne tjera sina neki ili nešto. Znači, i znanje je potrebno i vjera je potrebna. Ako djecu vodimo svake nedelje na liturgiju, taj jedan praznik, neće toliko stojeće tamo roditelj njegov i moliti se za njega. Znači, može da ide u školu, ali ako nije jedan dan u školi, nego je znači, recimo kao što se desi svetosavske svečanosti ili ne znam ja, tako, nije ništa strašno, ali kažem opet, ne raditi ništa iz inata, iz neke, nego u dogovor i ne navoditi dijete, ne stavljati dijete u situaciju da nešto trpi i da strada. Ako smo mi spremni, tako pa onda popričamo sa njegovim nastavnikom, najljepše je fino reći i pitati. Nama je tada i tada takav praznik, ja bi moje dijete da ostane zbog toga i toga. Razumijete, tako da, to je opet kompleksno pitanje, nije nikakav grijeh ako dijete jedan dan ne bude u školi, znači i na kraju da bude nekoliko neopravdani, a da bude na liturgiji gdje radosti, tako gdje djeca bit će sa drugom djecom u duhu i u vjeri. Ali isto tako ne treba biti izgovor pa da djete napraviš tako sutra, djete počne kroz to, da pravi neke druge. Znači, moramo tu naći, izbalansirati, paziti. Tamo gdje djete pobožno i čestito, dobar đak, sve je lako. Ali gdje ima problematične djece, onda trebamo pažljivije postupati i raditi.
Evo jednog pitanja, onako pokajničkog, kaže da je dugo u braku sa svojom suprugom, da je u početku bio agresivan prema njoj i maltretirao je fizički i psihički. Ona je sve to trpjela, nikad nije htjela da se svađa, uvijek je ćutala. Kaže, sada vidi da ga supruga više ne voli kao ranije, pita da li je nešto pogriješio i kako da povrati njenu ljubav.
Pročitao sam ovo pitanje nekoliko puta i sad, ako je stvarno napisao slušalac, ako je muškarac pitao, divim se njegovom pokajanju, njegovoj svijesti i drago mi je da je došao do te svijesti u tim stvarima koje pogriješe. Ono što opet, prvo da se pomoli da i Gospod pomiri, da mu oprosti i njoj da zatraže oproštenje. Međutim, ono što mi nekako provejava iz ovog pitanja i malo mi se čini da je mogla ovoj supruga umjesto muža napisati kao ime njegovo, žele, da je to njena želja, da on to shvati i razumije, i ako je joj na ovaj način poruku, u svakom slučaju želio bi i volio da u svakom braku bude sloga i ljubav. Naravno, brak ne treba da bude nikakva vrsta nasilja, brak treba dvoje ljudi da podigne na još jedan viši stepen zajedništva i vrijednosti, ovaj duhovnik, da muž i žena postanu jedno kroz svoju djecu, kroz tu duhovnu, ovaj, kroz svetinju, i kaže tamo gdje brak čestit i dobar, da kroz vrijeme muž i žena postanu kao brat i sestra u duhovnom smislu. Jer se toliko upoznaju, toliko zavole, da te nekad ne moraju ni da kažu jedno drugom ono što misle, a da se to osjeća i vidi i zna. I to je,
da dvoje budu jedno.
Jeste, tačno tako. Ovaj, šta sam htio samo da kažem, trebamo da smo otvoreni, ovaj, i u braku, ako imamo nekih nesuglasica i problema, treba da se popriča i razgovara. Ne treba ono u smislu, kaže, imam sve češće slučaje, kaže, trpim decenije i tako. Uvijek je se trpjelo, uvijek je kroz živote put naš, jeste put stradanja. Gospod je trpio i stradao, znači nisu to, e sad naravno, ne treba, nema trpljenja u smislu da ti neko ruši ličnost i tvoje biće. Znači onda je to besmisleno, ako ćeš ti se pretvoriti u nešto gore nego što si bio prije nego što si stupio u brak, onda je to besmislen brak. Ali ako, znači, kroz djecu, kroz nešto, treba naći uvijek načina i volje, ovaj, da se oprosti, da se unaprijedi i da budu još bolji. Mislim, u suštini, ako muž se trudi da bude dobar muž, ovaj, suprug i dobar otac i ugledan prvo, znači, česti član zajednice, da je to porodici veliki, ovaj, da mnogo znači. Isto tako, ovaj, dvije stvari mladencima stalno govorim, ovaj, na vjenčanju. Prva, najvažnija, da se sačuva svetinja braka. Da se brak ne uprlja, ni preljubom, ni pomislima, ni želj. Znači, i drugo je da se ne bude život da se pretvori u urnjavu, da se što više stekne da bi se ostavilo svoje djece. Nego da se trudi da se čestito stiče s ljubavlju, da bi blagoslov ostao djeci. Da ne ostavimo djeci prokletstvo jer su mu ukrali, nakrali za njih, grabili, nego da budu blagosloveni, a o krst i breme svoga života moraju i oni pronijeti. Ne možemo mi sticati za njih. Šta će oni onda raditi cijel život? Znači, nemojmo da se opterećimo da moramo djeci napraviti kuće, da moramo čuda i to. To je postalo besmisleno. Pa evo danas, sve više kuća, sve manje brakova, sve više rasurenih brakova. Uđu dvoje mladi u brak, imaju već stan i onda umjesto da kuće, šta raskućuju? Postaju bijesni, pa onda kako kažu, naravno, prenaš cijel dan šta da radiš, bez postanom djavu upošljaju. E, pa, sve rađe jedno drugi, negdje to osjećamo i znamo, ali opet, uporno griješimo. Trudimo se da djecu vaspitamo, znači, i samim najprije primjera, znači, da bude čestit i častan brak, ovaj, muža i žene, onda je to za djecu. Djeca to sve negdje, i kad vas ne posmatraju, oni negdje osjećaju i vide svoje roditelje. Pazimo, znači, budimo čestiti, a onda će ostalo sve doći samo vas.
Oče, danas isto primjećujemo sve veći broj mladih parova, pa Boga mi ne toliko mladih nego i zrelih, koji se odlučuju da žive zajedno, kako kažu, ali bez braka. Jer opravdavaju se da papir nije bitan ili da...
Ma da, kako ne. A kada dođe do svađe, znate, sad opet ću ispričati jednu kratku pričicu. Bio sam manastir u Kumanici, na jednom krštenju, i dole se zadesili neki gosti kod oca igumana, i on, kako sam ja završio krštenje, izašao iz hrama, on mene pozove isto da sjednem. Kako sam sjeo, pošao mu pričao, sjedi to lijepa djevojka, onako malo starija, neudata naravno, 35-6 godina, i pričamo svemu i tako, ovaj, pitam ja jeste li udati, a ne, ja imao dobar posao, ima stan. Rekao, ali zato imate džukelu. Ja sam bukvalno tako rekao.
Sa?
Ona se onako džipila, ljutito, kaže, ja nemam džukelu, imam dva psa. I kaže na njoj, zašto, šta ti misliš, zašto je to tako? Pa znate, eto, neće ljudi odgovornosti djeca za roditelja znači nespavanje, bdenje, cijel život, brigu. I dok si živi sa 70 godina, na neki način brineš o djeca.
Tužno je što se na neke kućne ljubimce više pazi nego na neku djecu koja žive u teškim uslovima.
Imao sam u zadnjih nekoliko godina skoro neprestano rasprave baš oko toga, imali ovo pomodarstvo zapadno, uveli smo sad neku praksu, pa dođe gost, ne znam, ja imam porok, ne znam, puši, i sad kao ne puši u stanu ili u kući. A u stanu na krevetu ili pod stolom ovaj leži ili sjedi pašče. Sad zamislite, ironi, uveli smo paščad, životinje smo uveli u kuću, ljude izveli napolje. To je toliko uvredljivo i toliko sramotno da se trebamo svi zajedno stidjeti.
Slavimo im rođendane.
U parku, to mi je pričao jedan prijatelj koji je sada u Beogradu, kaže u park. Ako izađeš sa paščecom ili vodiš psa, svi će pričati da se poigra. Ako djece nosiš, niko skoro ne obraća pažnju. I to je sramotno. Samo zaboravljaju jednu stvar, ti su sebični mladi ljudi, ovaj da će brzo ostariti. Da neće imati, ako ne ostaje za sobom djecu svoju, neće imati ko da ih prihvati. Druga stvar, ko će im davati penzije ako djeca njihova ne budu se zaposliti, odakle će primati penzije svoje? Ne možete. Prvo, kada je Gospod stvorio Adama i Evu, prva zapovijest upućena čovjeku od Boga je bila: rađajte se i množite i napunite zemlju i vladajte njom. Šta znači, da se vratimo još na ovo pitanje, potpisati ili sklopiti brak? Prvo, ne govorimo o građanskom braku, znači oni za crkvu u smislu, osim administrativnog, nema nikakav značaj. Ali govorimo o crkvenom braku, o blagoslovu Božem, da se dvoje ljudi pomoli zajedno sa svojim srodnicima, roditeljima, kumovima, da ih Gospod blagoslovi. Taj blagoslov znači i da im se djeca rode, i da zdravo podignu svoju djecu, i da se skuće, i da ostave generacije za sebe, da ostave blagoslov. Mislim, nije to samo jedna riječ. Treća stvar, zašto se ne vjenčavaju? Zato što su naučili, posvađaju se, svako ode sebi. Nema go, kad smo u braku, moramo da trpimo, i kad smo ljuti, moramo da uđemo u istu sobu i da legnemo, da zaspimo i da gledamo jedno drugo. E to je suština, naučiti da živimo s nekim i kada mi je dobro i kada mi je loše. Primati u životu i zlo i dobro, kao kako kaže pravedni Jov. Zar kada sam od Gospoda primio onolika dobra, da sada ne primim zlo? Znači, moramo naučiti da primamo sve sa blagodarnošću. Ako, i zbog toga danas imamo problema. Zbog toga danas djeca neće skoro ničega da se odreknu, neće ništa da žrtvuju. Prirodno je danas da vam dijete pita šta imamo od toga, ili šta si mi dao ili šta ćeš mi dati. To je postalo besmisleno. To je došlo do tle da ljudi se stide. A mi smo stvorili takvu djecu. Sve više slučajeva dolaze mi starci da se ispovjede i da se žali tuku ih djeca njihova. Rodili ih, podigli, imaju 40 godina, žive u njihovom stanu, od njihovih penzija i još i tuku. A zašto? Zato što ih nisu odmoleno naučili da rade. Kao što sam rekao na početku naše priče, da su pod teretom života, da nose teret svoj, ne bi imali kada da tuku okolo i da hule i prave zamjerke, svakome nalaze primjedbu i neku lošu osobinu i manu. Jer bi pod teretom žurili da stignu do cilja, da spuste teret svoj i da se odmore. E danas od te ljenosti, od ne valjaju ni roditelji, niko ne valja, svi su krivi, društvo, država, a sami ništa ne radimo. I hoćemo, cijel život svoj smo posvetili tome da promijenimo svijet. A ono najvažnije je zaboravili.
Sebe.
Da promijene sebe. To je prvo. Ono što može svaki čovjek, ili bi trebalo da može, ili bi trebalo da hoće, to je da prvo počne da mijenja sebe. Samim tim će dva dobra učiniti.
Spašćeš
1000 sebe. Spašćeš 1000 po sebe. Prvo ćeš ti postati dobar, drugo nećeš biti zao. To su već dva dobra. Jedno dobro više na zemlji, jedno zlo manje na zemlji. Tako da učinimo ono malo, pa će ove velike stvari doći.
Oče, kako sveti oci tumače pojavu straha od zatvorenog prostora, klaustrofobiju kod djece? Kaže da sestrić ima 5 godina i ne smije da uđe u lift, u gradski prevoz, kršteni, ali nikada nije primio sveto pričešće.
Pa dobro, sada ne znam, mislim, opet, što sam malo prije smo pričali, djete treba najprije dovoditi u hram, pustiti kada trčka rada se, i roditelji treba da dolaze često u hram da se pomole za svoje dijete, a strahovi će, svi mi imamo straho. Neki su vidljivi, neki nevidljivi. Jedan strah je veoma bitan i važan za spasenje čovjeka, to je strah od grijeha. To je važno, najvažnije, naučiti da se bojimo grijeha i dijete učiti da se boji od grijeha, da se boji da radi ono što ne valja. A ovo će ostalo poslije doći. Da će Bog snage da pobjedi svoje strahove.
Oče, evo nama uz ove vaše divne duhovne pouke polako isteče vrijeme za ovu našu večerašnju emisiju. Evo da ipak izdvojimo još jedno pitanje za večeras. Kako hrišćanin da se bori sa nepravdom u ovom svijetu? I da li je nepravda to tirijanstvo što je veliki pjesnik sveti Petar II. Lovćenski tajnovidac opjevao?
Pa ne, imaju dvije vrste nepravde. Ima nepravda ova po ljudskim i nepravda po božanskim. Nepravda po ljudskim je sve što mi smete, što mi se ne sviđa, to je nepravda. A to nije uvijek tako. Ljudi često puta čine velike nepravde ispravljajući, sam čini nepravde ispravljajući tuđe nepravde. To ne treba. I njegovo vatirijanstvo stati nogom za vrat, dovesti ga poznanju prava, to je dužnost svakoga čovjeka. Misli se prevashodno više, znači filozofska, ona ne dozvoljavati jačemu da se da svoj bijes i svoju snagu iskaljuje na nemoćni. Zaštititi nemoćne i slabe od onih jake ili čojstva. Zaštititi drugoga od sebe. Znači, to je prevashodno na to mislio naš sveti Njegoš, a u hrišćanstvu je, znači, nema pravde činjenjem nepravde. Drugoga kinjiti da bi ga doveli. Naše hrišćanstvo nas uči da ljubimo Gospoda i bližnjega svoga.
Oče Darko, hvala vam na gostoprimstvu i na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala vama na posjeti i da Bog i sveti apostoli svugdje na svakom mjestu nas čuvaju.
I da u miru i radosti proslavite praznik Uspenija Majke Božje.
Ako Bog da svakoj napaćenoj duši da bude Bogomajka utjeha, slabe da ojača, kukavice da ohrabri, da dođe novo i bolje doba za naš narod.
Amin Bože, amin, daj.
I da nam Gospod sačuva stradalno Kosovo.
Amin Bože, daj. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, čiji su domaćini večeras protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski i njegova divna popadija koja nas je ovako ugostila u svom domu, u toplom domu u Bijelom polju, pored crkve svetih apostola Petra i Pavla. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić, vi nam pišite i dalje postavljajte nam svoja pitanja, svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Amin.